zumbunulo ngathu webugumi linabutatratu. Ndizo ndakawawi lilebelekela peshugi lidwa mungumba yenzimu. Lidwa batungwa bekudzimu balikutendeka liti.
Yendani munotebulila bushongola kwenzimu gumundilo zilikutendeka mushango.
Ndizo mtumwa wekudzimu wekutanga kaenda. Kasvika katebulila kumundilo iye mushango. Malondra anochisa anogwadza kabhudha muna ibabo bakabe bana luchwayo. Wechibandana kakale benamata ifano chacho. Mtumwa wekudzimu webubili katebulila kumundilo iye mugungu. Vula ikashanduka ikanga malopa entu wakafa. Ichili chimwe ne chimwe mugungwa chikafa. Mtumwa wekudzimu webutatu katebulila kumundilo iye munjizi nemimisenya yevu. Zikashanduka zikabe malopa. Dakawa mtumwa wekudzimu wevula eti.
Makarulwa mango shingi sashamu zenyu njezi muyako. Imwe magalamuli yako. Makaenge mana. Batu baka tebula malopa eva enge mana. Neva leve sambeji. Ndizo mawapa malopa kutibawa. Iko kukwa kaba fanili.
Dakawa chiveso chiti.
Shenzi mumasimba wose. Kusumbikilisa kwenye kumalebesha kakali kwa kaluluama.
Ntumwa wekudzimu webuna katebulila ndilo iye mujuba. Gono likalechiwa kutilipise batunge moto. Batu bakapisiwa ngopisa kukulu. Gono bakatuka zinalenzimu iwo unamasimba mushamu idzedze. Koga abazo shanduka. Baka ukuza. Mtumwa webushanu katebulila kumundilo iye mchigalo chebushe chechibandana. Bushe gwacho kukabe mshadimu. Batu baka ziluma ndimi kekuwa sogwaza. Ono baka tuka nzimu wekudzimu. Beutukila sogwaza ne malonda amubali. Koga abazo shandukila mishingwe yabo. Mtumwa wekudzimu wekutatatu katebulila zvimundilo iye mugwizigwe Euphrates. Fula yako ikapka kujilila zila. Boshe bakulu banoja bedwa kubejuba. Ono shule abona meya mitatu mivi inolingika se majula. Ibudha munlomo webopona ne munlomo wechibandana. Demunlomo wendebe sambeli we manyeka. Meyai yeyo mivi ino shinga zilakizu. Ino enda kunaboshe bakulu. Beshango yose kunobakubanga nyilangwa. Mushubagulu lenzimu masimba osi.
Bona nindroja sembava. Paka kombolegwa iye unogala akalinga. Akalulamisa zvamba lozvizve kuti asiende ali mbujo. Kubone gwange vatu.
Ndizo meya yakakubunganya boshe bakulu patu panodhangwa ngelulimi gwechiHebheru kui amagedoni. Mtumwa wekudzimu webutendeka katebulila zvimundilo iye mupepo. Wili pejugi likadwa muchigalo chebushe mungomba yenzimu liti.
Kwapela
kukabe nekudhadhamula nemawi nematutu nemidumo yemakole nekutengenyeka kweshangu kukulu kusakatongobe yapo mushango chinga vathu kwavakabumbiwa. Nzinkulu ukapaluka mbavi tatu. Gono mizi mikulu yenjuzi ikawa. Nzimu ukaalakana nzinkulu weBabiloni. Gono ukaokombeleza kunwa muchinwilo chawo chebushongola kwawo. Zvigwizi zose zikalobesiwa nematombo kasiwanike. Magwe makulukulu echivhuna magwe limwe nelimwe linaikale chinolizana lekilogiramu zili makumi mashanu akawa edwa peshugu ewila peshugu kwevatu. baka tuka nzimu, gobe baka shisa, shamu inochisa.